gömul þula sat hjundir fiskahlaða föður míns. Sat hjundir fiskahlaða föður míns, átti ég að gæta bús og barna, svins og sauða. Menn komu að mér, rákust af í hnakka mér, gjörðu mér svo mikinn baga, lögðu eld í bóndahlaða. Hlaðin tók að brenna, en ég tók að renna allt út undir lönd, allt út undir biskupslönd. Biskup átti val í bú, hann gaf mér bæði uxa og kú. Uxin tók að vaxa, en kýrin að mjólka. Sankti María gaf mér ásauð, síðan á hún steindauð. Annan gaf mér Freyja, sá hún ekki deyja. Herðu inn í hamrinum, hátt var látið, sárt var grátið. Búkonan dillaði börnunum öllum, Ingunni, Kingunni, Jórunni, Þórunni, aðal varði í Ormagarði, Eiríki Sveini. Ég heit ekki Eiríkur og kall mig Eirík. Ég er svona Sílgju sem bar mig undan Bylgju. Bylgjur og bára brutu mínar árar. Land út á sjó, hafði ég hægri kló, hornin bæði löng og mjó. Gott þótti mér út að líta, í skinninu hvíta og skikkinu grænni. Konan mín í kofanum, hún bauð mér til stofugá. Ég vil ei til stofugá, heldur upp til hóla að hitta konu bónda. Kona bónda gekk til brunns, hún vagaði, kjagaði, let hún ganga hettuna, smettuna. Dinga litla dimma dó, nú er dauður eigir og keir í skógi og oft eru herrlegir menn í hófi.
Já, svona enda þessi.
Já.
Já. Hefurðu nokkra hugmynd um okkur við lærið hennar? Heldurðu að sé á móðurinni?
Já, þessar vegja henni.
Já.
Áræðlega.